subax wanaagsan dhegeystayaal kuna soo dhawaada idaacadda subaxnimo ee qaybta afka soomaaliga v o a oo idinkaga imanaysa magaalada washington. waa subax arbaca bisha ebrilna waa kow sannadka labakunyolabaatanka waxaanad naga dhegaysanaysaan muwjadaha gaaggaaban ee lixiyotobankiyosagaaliyotobanka mitriband iyo bogga aanu internetka ku leenahay ee v o a somaly com. saacadda afrikada bari haatan waa lixdii iyo barhkii aroornimo. idaacadda saakana waxaa xanuunka covid 19 dartii guryahooda idinka soo tabinaya nuur xasan nuur nuur bukhaari iyo anigoo ah maxamed cabdi. qodobadaad idaacadda saaka ku maqli doontaanna waxaa ka mid a somalilan oo labadii qof ee u horreeyay laga helay xanuunka covid 19.
maanta waxaanu xaqiijinaynaa in ay jiraan laba xaaladood oo qaba xanuunka covid 19 oo midkood uu ku sugan yahay magaalada berbera oo dhalasho ahaanna uu yahay chinis, ka labaadna uu ku sugan yahay magaalada burco oo ah qof somalilan dara oo haysta dhalasho dalka ingiriiska.
waxaad sidoo kale dhegaysan doontaan shan qof oo cusub oo dalka jabuuti xanuunkan laga helay iyo sida uu xanuunkani u saameeyey dadka danyarta ee magaalada boosaaso iyo weliba darawaliinta baabuurta xamuulka ee dalka maraykanka. hase yeeshee waxaad marka hore ku soo dhowaataan warkii caalamka oo inoo hayo wariyaheenna nuur bukhaari.
xogeyaha guud ee qaramada midoobay antonio guterres ayaa sheegay in cudurka coronavirus uu yahay qalalaasihii ugu xumaa ee uu caalamku wajaho tan iyo dagaalkii labaad ee dunida. waraysi uu talaadadii siiyey wakaaladda wararka ee reuters ayuu ku sheegay in miisaanka qalalaasaha uu cudurkani geliyey adduunyada ay micnaheedu tahay in uu khatar uu ku yahay qof walba oo hadda ku nool dunida. wuxuu kaloo sheegay in saameynta xagga dhaqaalaha ay keeni doonto burbur dhaqaale oo aad uga weyn kuwii dunida soo maray. antonio guterres wuxuu sheegay in keliya looga adkaan doono cudurkan midnimo ay muujiyaan dadyowga caalamka iyo in dhinac la iska dhigo kala duwanaanshaha xagga siyaasadda, lana fahmo in bini'aadamnimada ay khatar ku jirto. cudurka covid 19 ayaa tan iyo markii uu bilowday dhammaadka sannadkii hore guud ahaan caalamka ku dilay in ka badan 40,000 oo qof. madaxweyne Donald Trump ayaa shacabka Mareykanka u sheegay in toddobaadyada soo socda ay noqon doonaan kuwo aad u xanuun badan kadib markii ay dhaqaatiirta sheegeen inay dhici karto in cudurka coronavirus uu gallaafto nolosha ku dhowaad 400,000 qof oo Mareykan ah. tirada dhimashada gudaha dalkan Mareykanka ayaa talaadadii shalay gaartay in ka badan 3,400 oo qof, taasoo dhaaftay tirada dadka uu ku dilay dalka Shiinaha. isaga oo wariyayaasha kula hadlaya aqalka cad xalay ayuu madaxweyne Trump sheegay in labada toddobaad ee soo socda ay noqon doonaan kuwo xanuun badan, islamarkaana ay dadka Mareykanka ay u diyaar garoobaan maalmahaasi. wuxuu intaasi raaciyey in muddo 30 maalin ah uu ku diray amarkii uu horey u bixiyey ee shacabka farayay in ay ilaa 6 taako isu jirsadaan, sidoo kalena ay guryahooda ku nagaadaan. kooxda caafimaadka ee madaxtooyada Mareykanka ayaa sheegtay in ay suurtagal tahay in bilaha soo socda uu cudurka covid 19 uu dalka Mareykanka ku dili doono dad gaaraya inta u dhexeysa 100,000 ilaa iyo 240,000 oo ruux. dhegeystayaal, warkii caalamka waa naga intaa.
aad iyo aad buu mahadsan yahay nuur bukhaari. aynu ku bilownay, maamulka Soomaaliland ayaa shalay xaqiijiyey in 2 qof oo lagu sameeyey baadhitaan laga helay xanuunka covid 19. guddi ay Soomaaliland u xil saartay xanuunkan uu keeno viruska corona ayaa daboolka ka qaaday in 2 qof laga helay cudurkaasi. faahfaahinta warkan waxaa magaalada Hargeysa ka soo dirtay wariyaheenna Sagal Mustafa Xasan Nuur.
wasiirka wasaaradda horumarinta caafimaadka ee Soomaaliland Cumar Cali Cabdilaahi ayaa shaaciyey 2 qof ee ugu horreeyey ee laga helay cudurka corona, kuwaasi oo ku kala sugan magaalooyinka Burca iyo Berbera. waxaanu sheegay wasiirku inay ku ogaadeen baadhitaan dhaba oo ay u direen dalka dibaddiisa.
maanta waxaanu xaqiijinaynaa in ay jiraan 2 xaaladood oo qaba xanuunka covid 19 oo midkood uu ku sugan yahay magaalada Berbera oo dhalashahaana u yahay Chinese, kalabaadna uu ku sugan yahay magaalada Burco oo ah qof Soomaaliland ah oo haysta dhalasho dalka Ingiriiska. Labadan xaaladood ama labadan bukaan waxaan arrinkooda ogaanay 26 bisha kadib waxaanu sameynay maalintii Jimcihii oo bisha ahayd 27, waxaanu amar ku siinay maamulka caafimaadka ee magaalooyinka Barbare iyo Burco in lagu sameeyo shaybaar labada qof si loo hubiyo in xanuunka qabaan iyo kale. Shaybaarkaasi waxa sameysay wasaaradda caafimaadka. Natiijadii soo baxday markaa waxa noqotay in xanuunkaasi ay qabaan uu la jiro, laakiin si aanu u xaqiijino ama aanu u hubsanno, waxaanu u dirnay dhiiggoodii mar labaad shaybaar ku yaal dalka Kenya oo la yidhaah Camry sideed iyo labaatankii bisha oo WHO ay aqoonsan tahay. Kadib markii baaritaano dheeraada lagu sameeyey, waxaa xalayto lasoo gaaray in lasoo xaqiijiyey oo ay iswaafaqeen baaritaankeenagu aan sameynay iyo baaritaankii uu sameeyey shaybaarka ku yaal dalka Kenya. Labada qofna yihiin laba xaaladood oo xanuunka coronavirus qaba. Isla markaa waxaan anagu amar ku siinay dhammaan maamulada caafimaadka ee labada gobol ee saaxiib iyo togdheer inay bilaabaan in la dabagalo ama baaritaan lagu sameeyo dhammaan dadkii dadkaasi ay la kulmeen, ay la joogeen, ama intii labada ay ku sugnaan labada magaalo ay sarkeen, si aan u xaqiijino ama aan u hubino inay jiraan dad kale oo xanuunka iyaguna qaba. Waxa kale oo idin sheegaynaa inaanu baaritaanada waxay kasoo baxana aanu idinla soo wadaagi doono. Labada xaaladood ama labada bukaan ee idin sheegnay, labadaba xaaladoodu way degan tahay, aad bay u fiican yihiin, waxaana gacanta ku haya shaqaalaha caafimaadka ee labada magaalo.
Ugu dambeyntii, wasiirku waxa uu bulshada ugu baaqay inay u hoggaansamaan awaamiirta wasaaradda caafimaadka iyo sidoo kale guddiga la dagaalanka cudurka corona.
Waxaanu halkan uga faa'iideysanaynaa inaanu dadweynaha farno in horena waan u sheegi jirnay inay u hoggaansamaan oo ay raacaan tilmaamaha iyo awaamirta kasoo baxaysa guddiga qaran ee la dagaalanka iyo ka hortagga iyo diyaargarowga xanuunka, iyo sidoo kale tilmaamaha caafimaad ee laga baahiyo idaacadda TV-ga iyo goobaha kale. Dadkana waxaanu faraynaa in arintaasi ay tahay arinta xaqiiqada ah, ayna tahay maanta laga bilaabo in la fulin doono tallaabooyinka xiga. Aad baad mahadsantahay. Asalaamu calaykum waraxmatullah.
Sagal Mustafa Xasanuur, VOA, Hargeysa.
Mahadsanid Sagal. Dhinacaas iyo dalka Jabuutina, sida lagu shaaciyey war saxaafadeed shalay ka soo baxay wasaaradda caafimaadka ee dalkaas, maalin walba waxaa isoo taraysa tirada dadka qaba xanuunka COVID-19. Baaritaan la sameeyey shalay ayaa lagu ogaaday in 5 qof oo cusub laga helay xanuunkani, kuwaas oo tirada guud ka dhigaysa 30 qof. Warbixin arrintaasi ku saabsan waxaa Jabuuti ka soo diray Ramadaan Muuse.
War saxaafadeedkan maanta ka soo baxay wasaaradda caafimaadka Jabuuti oo uu ku saxeexan yahay ku-xigeenka wasiirka caafimaadka Jabuuti oo ah xogeyaha guud ee wasaaradda Dr. Salax Banoyta Turab, oo nuqul sidii ay ahayd caadadu lasoo gaadhsiiyey laanta afka Soomaaliga ee VOA, ayaa lagu shaaciyey in 195 baaritaan oo maanta lagu sameeyey shaybaadhada sida gaarka loogu talagalay xanuunka COVID-19, 5 qof oo reer Jabuutiya laga helay xanuunkaasi, iyadoo 3 ka mid ah 5-taasi qof xanuunkoodu uu yahay mid laysku gudbiyey, labada kalena ay yihiin xaalado cusub. Warkan wuxuu intaasi ku darayaa in tan iyo maalintii sida rasmiga loo shaaciyey in xanuunka COVID-19 laga helay dad reer Jabuuti oo degan Jabuuti oo ah 23-kii bishan March, la hirgeliyey 815 baaritaan caafimaad oo la xidhiidha xanuunkaasi, iyadoo haatan 30 qof ay tahay tirada rasmiga dadka reer Jabuuti ee degan Jabuuti ee laga helay COVID-19. War saxaafadeedkan maanta ka soo baxay wasaaradda caafimaadka Jabuuti wuxuu tilmaamayaa in marka la qiimeeyo maanta xaaladda caafimaad ee dadka laga helay COVID-19 ay tahay mid degan oo lagu kalsoonaan karo, hase yeeshee loo baahan yahay in la sii kordhiyo fujignaanteena, waayo siduu u fidaya xanuunka coronavirus waa mid aan la saadaalin karin xaaladuhu u socdo, waa siduu warkan u qoran yahay. War saxaafadeedkan ka soo baxay maanta wasaaradda caafimaadka Jabuuti waxaa kaloo lagu xusay in xanuunkan COVID-19 uu maalinba maalinta ka dambeysa kusii fidaya Jabuuti, iyadoo inta badan maalin walba baadhitaanada caafimaad ee la sameeyo lagu xaqiijiyo dad cusub oo qaba xanuunkaasi sidaasi darteedna looga baahan yahay dadweynaha reer jabuuti inay si wanaagsan u tixgeliyaan talooyinka badbaadada ee ay soo jeedisay dowladda jabuuti inkastoo dowladdu ay ka warqabto culayska xoogga leh soo food saaray nolol maalmeedkii bulshada iyo habsamiyo socodka dhaqaalaha dalka dhinac kale waxaa maanta u bilaabmay jabuuti toddobaadkii labaad ee ay xilnaan doonto magaaladu ilaa 9 bisha april iyadoo lasii kordhin doono muddada haddii xaaladda caafimaad ay u baahato sidee sheegayaan amba ay hadal hayaan qaar ka mid a mas-uuliyiinta caafimaadka jabuuti magaalada jabuuti waxaa inta badan joogsatay noloshii iyadoo uu joogsaday gaadiidkii dadweynuhu ay xidhan yihiin inta badan goobaha ganacsigu isu socodkii dadkuna uu aad u yaraaday shaqaalaha ayaa ka fadhiya dhammaan shaqooyinka marka laga dhinacyada muhiimka ee xagga marsooyinka shaqaalaha cashuuraadka korontada iyo biyaha isgaadhsiinta iyo warbaahinta waxaa xidhan dhammaan dugsiyada waxbarashada iyo goobaha ay ku kulmaan dadweynuhu waxaa kaloo jirta in ciidamo tiro badan ay dhex wareegayaan jidadka magaalada iyagoo iskugu jira militari boolis iyo ciidamada jandarmariga waxayna ku wargelinayaan dadweynaha in loo baahan yahay in lagu ekaado guryaha rabadan muuse v o a jibuuti
dhinacaas iyo magaalada boosaasona saameynta ay dhaliyeen amarada uu shalay soo rogay maamulka magaalada boosaaso kuwaasoo lagaga hortegaya xanuunka covid 19 ayaa waxaa ka dhashay caqabada ay dadka barakacyaasha iyo kuwa danyarta ku dhaqan magaalada boosaaso kaga cabanayaan sarakac ku yimid badeecadaha joojinta ganacsiga qaadka iyo isticmaalka gaadiidka dadweynaha iyo weliba bandow habeenkii lagu soo rogay magaaladaasi faadumo yaasiin jaamac ayaa warbixin arrintaasi ka hadlaysa inoo haysa
cabsida laga qabo cudurka corona virus ee dunida sida weyn ugu sii kordhaya ayaa maamulka puntland waxa uu xanibaad iyo bandow ku soo rogay dhaqdhaqaaqa iyo goobaha lagu caweeyo habeenkii isticmaalka gaadiidka dadweynaha xafladaha aroosyada iyo wixii la mid a iyadoo gebi ahaanba la joojiyey in puntland gudaheeda lagu iibsho qaadka waxaana amaradan uu maamulku sheegay inay yihiin kuwo looga hortegayo inuu fido cudurka corona virus ee sida weyn looga baqayo iyo adkaynta ammaanka go'aamadan ayaa waxaa durbo walaac ka muujiyey dadka danyarta ah gaar ahaan kuwa barakacayaasha ah ee noloshoodu ay ku tiirsan tahay ka ganacsiga kalluunka khudaarta hilibka iyo kuwa murqumaalka ah ee meelaha fogfog ka soo shaqo taga dadka danyarta ah ayaa sidoo kale waxa ay si weyn uga cabanayaan koror ku yimid qiimaha miciishada daruuriga ah qaar ka mid a dadkaas ayaa v o a uga waramay dareenkooda ku aadan sare u kaca badeecadaha iyo awaamiirta maamulku uu ku soo rogay in la joojiyo gaadiidka dadweynaha ee ay sida tooska ah u isticmaali jireen
magacaygu axmed maxamed faarax weeye waxaan joogaa magaalada boosaaso wallaahi aad baan uga walaalsannahay dadkuna aad bay uga walaacsan yihiin markii la raashinkiibaa la kordhiyey oo intaasoo dolarba kiiskiiba lagu kordhiyey waxa weeyaan wax la yaabay noqotay waxaan kula talin lahaa ganacsatada inay shacabka u turaanin inayan oran maanta idin jabayan ka faa'iidaysta awal iyadoo cabashadu jirtay oo wax badan iyo cashuuro iyo wax badan laga cabanayay dadku isku baalki maaha dadku wuxuu u badan yahay dad level hoose ah oo mataqaana aan waxba haysan markii la yiri raashinkii baa kacay naxintay ka naxeen inay ganacsatada saameyn ku yeelato ma ka baqaynaaba
qofkii magaalada u shaqo tago oo haddana magaaladii kasoo naqanayo inuu beelka kusoo laabto qofka shaqadii abaada la joojiy 15 beri aa la dhahay guryaha la wada joogo 15kaas beri maxaa cunayna anaga haddii ninka aniga isfar fadhina 12 caruuraan haastaaye yaa marka wax iigu maqan marka ani waa laska hor imaaday biyihii qaali bariiska waxaa ku darsan baasas kiilo baasa ee shalay 30 kusoo gaday saliidu ku jirto shalay waxaan kusoo adeegtay lacag kas yaroo guriga ii taalan kuse maanta koowaad wax ma haasto ninkiin guriga ii joogaa
gudoomiyaha gobolka duq magaalada maayarka waxaan weydiinay annaga masaakiinana qaxootiyana baabuurtii buuraha buurihii adii la joojiyo maxaa buuraha ilaa magaalada masoo lugeyn karno hungurigan foofona maqaste saddex baad raashinkii nuskiil bari 9 amaan gadi jira hadda 25 adila intee keena ma heli karno magaaladan bandow socoto askaraa meel kasta dowladdu waxay sataa meel kasta difaac dowladdu waxay taageeraysaa cudurkaas inuu faafin qofkii lagu arka inu faafin ilaahay yaa naga kori ilaahay naga najeenayo waxaana dowladda ka codsanaynaa inay gacan fidan nagu soo fidiso
warsan cali maxamed baa la yidhaha kalluunkaan ka shaqeeya
isagaa iskama bixin karno
raashimada maalintii kiilada burka iyo kiilada bariiska iyo kiilada sokorta meesha ka dayna wax badan oo guriga ma dhigan karno waxna ma haysano isma dabooli karno maya waa dad wax haysto wax keydsan kara ma baneen ba maalinta guriga joogno maalinta dad lama shaday maalinta aanu guriga joogno waa dam carado dad male ilaa 500 qof baan dumar oo halka u soo shaqo taga ma jeelata iyo mid gaayay waxa ay rogata iyo mid ku daba nool iyo mid xabad meel dhigata saasamna ilaa 500 oo dumar oo kulumaysata
qoysas badan oo isugu jira barakacayaasha iyo dadka deegaanka ayaa noloshoodu waxa ay ku tiirsan tahay ka ganacsiga qaadka waxana saameyn ku yeeshay xayiraadda uu maamulka Puntland ku soo rogay qaadkii ka iman jiray wadamada Kenya iyo Ethiopia oo gabi ahaanba la joojiyay
Xabiib Cabdikariin Maxamed Umar anuu waxaan ka shaqeeyay qaadkan hadda ka shaqeeyay qaado laanahay saddex reer noo ka biilan jiray ha ahaatee umad Ilaahay waxay qabtaan wax kamid aha laba jir shaqeysanay laakiin shaqadii hadda ma shaqadii tii ay joogsadeen inta kale helo waa baasicnaan la tiin ma basii hay waxan kala hadda ina ma jirto kala kul qaadkan waa naaga aruri intii dheen hadan dib u sii isticmaalay intii waa naaga sii qaaday dibna noo lagu ma soo celin shaqada hadii shaqo dhaanta loo helay xataa magaalada Ilaahay ka shaqeysan hadan in hadan banto la saaro baawurtan si fuuleen ma magaalada ugu gala leen magaalada hadan naaga jooji nin saddexaas laba naas saddexdaas ka biilan jir hadda waxba kama hayo ha ahaatee waxay ahaataba waxa feena in hadan amalkii kala sii aadi leen gaarigin sii raac leen ma hayno wixii ku soo raac leen ma hayno maanta maartay in meel walba baad wixii iska soo xirin dowlad waxaan ka codsayna wax macquul oo maanta maartay dadkas barakacayaasha halka degmaanahay wax waxaan ka garano oo maanta maartay dowlad waxaan ka codsayna inaan wax macquul leh
dhinaca kale ganacsatada ayaa qudhooda waxa ay cabsi ka qabaan inay ka kala go'do safarada badeecadaha ay ka ganacsadaan maadaama toddobaadyadan ay dadweynuhu si aadah wax uga iibsanayaan
waxa la faarax aadan raashinka horta shirkaduhu waa labo shirkada dibadda alaabta ka keena iyo shirkada gudaha ah oo gacan labaad waxa raashinka kici inta badan waa shirkada gacan labaadka shirkadaha waaweyn iyo badan ama kicin waa shirkadaha markii midtalan ay maqlaan shirkada weyn ay tiraahdo alaab dambe aniga hadda ma soo socoto ama alaabta kala go'isa nin walba inta wax badan qaato bakhaarkiisa inta dhigo kayd ku xareysto dib u kiciyaan laakiin shirkadaha waaweyn oo dibadda ka keena badan ama kiciyaan qiimaha
marka maxaa iska bedelay adiga kambanigaaga alaabooyinkaaga
anaga waxaan qiimihii ka bedelay ma leh laakiin markaad ganacsatada ay waxa isbedelay kaliya kimidii la iibsan jiray waagu hore hadaan iibin jirin matalan oo kale ganacsadu halkii ganacsaniga iibsan jiray 100 kartoon hadda wuxuu naga iibsaday ama 100kiis wuxuu naga iibsaday hadeer 1,000 oo inuu kaysado raba cabsi ma ahane waa wax run ah weeye alaabta inay kala go'aysay u badan tahay sababta wax weeye wadanka ugu badan oo raashinka laga keeno waa hindiya hadana hindiya sida la sheegay way xiran tahay ila bil marka uu iska jiraysa laakiin anaga ka ganacsatada ahaan kuwa ganacsatada dibadka may walaal waxa kama diyaar garoon hadii alaabtu dhamaato dib maxaan samayn karnaa waa iska jirsa guriga tagi bay waska xal baa imanaya waay marka qof ganacsade yahay oo ganacsi ku xiran yahay meel kale u raadinaya hadii hindiya xiranta Brazil buu ka raadinaya boqolaal meel kale u raadinaya la kala go'war jiraya
inkastoo aan wali si rasmi ah loo shaacin in deegaamada Puntland uu ka jiro kiisas la xiriira ayaa haddana misna waxa muuqata in maamulka Puntland uu heegan geliyay laamaha ammaanka iyo kuwa caafimaadka si looga hortago faafida cudurka corona virus waxana magaalooyinka Puntland laga dareemayaa cabsi la xiriirta cudurka corona virus iyadoo durbaba dadka qaarkiis ay bilaabeen inay xirtaan qalabka looga gaashaanto xanuunkan sida in afka iyo gacmahaba la daboolo Faadume Yasin Jaamac VOA Boosaaso
Mahadsanid Faaduma haddii aynu eegno dalkan Mareykanka sidee ayuu xanuunkani saameyn ugu yeeshay hawshii darawallada baabuurta xamuulka qaada ee gudaha dalkan Mareykanka su'aashaasi iyo kuwa kale ayaan weydiiyey Cabdiwahaab Maxamed Garabey oo ka mid ah darawallada ku shaqeysta gaadiidka xamuulka qaada ee gudaha dalkan Mareykanka
bismillaah waa su'aal muhiim ah aad iyo aad u mahadsan tahay annaga shaqadeenno hadii aan nahay Soomaalida ku shaqeysato baawurta waaweyn xamuulka ee loo yaqaan traagada cudurkan hadda dunida afi coronavirus ku saameyn hadda nagu ma yeelan dadka uu saameeyna ma ku jirno shaqooyinkii aan hore u haynay hadda waa si laba jibaarmeen oo dalabaadkii dukaamada waaweyn ayaa batay maadaama dadkii lagu amray inay guryahooda joogaan oo karantiil ay noqotay dadku waxay sameeyeen inay si xawli ah u adeegtaan oo dukaamadii waaweynaa ay si zaid ah ugu adeegtaan guryaha cunooyinkii waxay u baahnaayeen agabyadii inay dhigtaan ay bilaabeen. Marka waxaa dhacday dukaamankii waaweynaa laga adeegi jiray waxaa ka dhamaaday wixii ay iibinayeen, marka dalabkii kordhay. Anaga marka halka dadyowga kale dalka ku nool shaqooyinkooda uu saameeyey cudurkan coronaviruska, anaga waxaa la dhihi karaa shaqadeena wax saameyn kuma yeelan. Way kasii korortay 4-5 bilood oo lasoo dhaafay sidii ay ahayd. Marka taas anaga wax saameyn weli kuma yeelan.
Waa garta Cabdiwahaab, amarada madaxda qaar ka mid ah gobollada Mareykanka ka soo baxay dadka ku amraya in guryahooda ay joogaan siday idin saameeyeen?
Jirta in amarro lasoo rogay oo gobollada qaar amarro lagu soo rogay, laakiin annaga ma u malaynaa inuu na saameynayo amarkaas, maadaama aan u adeegno gobollada, aan nahay dadkii ama baawurtii gobolladaasi isku xiri lahayd. Marka amarkaasi weli nama saameyn, mana u malaynaa inuu na saameynayo. Way jirtaa in amarro ay soo rogeen madaxda qaar gobollada qaar ay amarro ku soo rogeen cudurkan dartiis. Midada kaleento, anaga baawurteenna waxa aan ku qaadnaa waa qalabka dadku ay isticmaalaan, hadday noqon lahayd dhismaha, hadday noqon lahayd raashinka iyo wixii lamid ah. Wax shacab oo na raaca ma jiraan. Awalba gaarigeena anaga anagu ku shaqeynayna haddana keliya aan ku ahayn, marka mana saameyn doono. Welina shaqadeenii waa wadanaa gobollada qaar sida California iyo New York iyo New Jersey, gobollo badan oo waxaa jirto hadda amarkaas uu ka dhaqan galay.
Waxaan arkay sawirro dad wadooyinka la taagan, boorar ay darawalada baabuurta xamuulka qaada ay ku taageerayaan. Marka maxay tahay sababta? Bal noo faahfaahi.
Ha, way jirtaa. Anigaba waa la kulmay shacabkii markii guryaha lagu xiray. Waxa keliya hadda shaqeynayo waa dhaqaatiirta, booliska, militariga, iyo annagoo ah darawaliinta taraagada waaweyn waddo. Waxay ogaadeen ama shacabkii ay ogaadeen shaqada annaga aan hayno inay muhiim tahay, weliba hadda xilligan lagu jiro maadaama dalkii uu kala xiran yahay. Dadkuna guryaha ay ku xayiran yihiin u baahan yihiin cunooyinkii iyo agabkii kale ay guriga ku isticmaali lahaayeen. Marka annaga haddii aan istaagno, xaaladdu way kasii daraysaa. Kadib waxay bilaabeen shacabkii gobollada qaar in ay wadada dadka u istaagaan, dadka darawaliinta ah ee baawurta waaweyn wado, ayagoo ku dhahayo bii ma rabtaa, cunno ma rabtaa. Marka waxay nagu dhalinaysaa dhiirigelin inaan shaqadeena sii wadno, oo aan dalka maadaama hadda xaalad adag uu ku jiro inaan annaga qayb ka noqono gurmadka. Haddii aan nahay dadka ku shaqeysta baawurta waaweyn, gaar ahaan soomaalidu, maadaama dalka xaalad ka jirto, annaga inaan qayb ka noqono sharafeyna noota iyo wanaag.
Cabdiwahaab Garabey, maadaama xaalad adag lagu jiro, sidee darawaladiina baabuurta taraagada wada ee soomaalida ah aada isaga warqabtaan?
Waa iska warqabnaa, gaar ahaan annaga soomaalidu, maadaama hadda xaalad adag lagu jiro. Soomaalida ku shaqeysata baabuurta waaweyn inta badan si dhow aan isaga warqabnaa.
Ugu dambeyntii, soomaali badan miyaa ku shaqeysata wadista taraagada ee dalkan Mareykanka?
Soomaalida ku shaqeysato baawurta waaweyn ee xamuulka loo yaqaano taraagada aad iyo aad ay u fara badan tahay. Soomaali badanaa ku shaqeysato, gaar ahaan dhalinyartu, waa shaqada keliya hadda ay u badan yihiin. Marka tiro sax lagama hayo ama nambar sax lagama hayo, laakiin waa shaqada keliya hadda dhalinyarta soomaaliyeed ay ku badan yihiin markii loo fiiriyo gudaha dalka Mareykanka.
Aad ayuu u mahadsan yahay Cabdiwahaab Maxamed Garabey, ayuu kaasi ahaa oo ka mid ah darawalada ku shaqeysta gaadiidka xamuulka qaada ee loo yaqaano traga ee ka shaqeeya gudaha dalkan Mareykanka. Waxa uu igugu waramay khadka WhatsApp.
Haatanna waxaanu ku dhownahay gebagabadii idaacaddan idiin soo qabta mid ka mid ah heesaha masaakiib ku tala galnay. Oh, that's cool. هسه يا دغستيال ugu dambeysay idaacaddeeni subaxnimo oo idin la socodsiinayeen maxamed abdu xasan sandeer iyo anigu aha nuur xasan nuur dina caaso saaristana waxa inoo joogay bashiir abikar abdullahi tan iyo kulan dambe dhageystayaal waxaan idin ku dhaafayna sida iyo subax wanaagsan.